นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตุถีปรมังทะนันตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและอาจารย์มหากล้าได้ประชาสัมพันธ์กันได้ว่าวันนี้โดยปกตินั้นก็จะเป็นวันมาฆบูชาแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีอธิกรรมาสมีเดือน8สองหนก็เลยเลื่อนไปกลางเดือน4วันขึ้น15ค่ำเดือน4ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อย่าลืมมาร่วมกันเหลือระยะเวลาอยู่อีก1เดือนมาร่วมกันประกอบพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้พระธรรมเทศนาก็แสดงในหัวข้อเรื่องว่าสันโดษตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ปรารภให้แสดงหัวข้อนี้เพราะท่านกล่าวว่ายังมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องสันโดษก็จะแสดงไปตามคำปารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยแสดงเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือลักษณะของสันโดษและประเภทของสันโดษถ้ามีเวลาก็จะแสดงไปถึงวิธีปฏิบัติให้เกิดสันโดษความเข้าใจที่ว่าสันโดษนั้นมีคนเข้าใจผิดหรือว่ามีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างเช่นเข้าใจว่าสันโดษนั้นก็คือการอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ลำพังคนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในเขาหรือว่าอยู่ในถ้ำดังนี้ก็มีบ้างบางคนก็เข้าใจว่าสันโดษนี่ทำให้คนยากจนทำให้คนเกลียดคร้านและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเข้าใจดังนี้ก็ถือว่ายังคลาดเคลื่อนจากคำว่าสันโดษสันโดษนั้นถ้าเราแปลตามรูปศัพท์นี้ก็มีความหมายที่ดีอยู่แล้วเพราะตามรูปศัพท์นี้ก็จะแปลว่ายินดีของที่มีอยู่หรือของของตนยินดีอย่างสม่ำเสมอนะเรียกว่าสันโดษสันโดษนี้ก็แบ่งเป็นสองคำนะแยกออกเป็นสองคำก็คือคำว่าสันกับคำว่าโดษสันนั้นมาจากภาษาบาลีว่าสังพระอัจฉริยอาจารย์นี้ให้ความหมายไว้สามอย่างก็คือสกังของตนสันตังมีอยู่สม่ำเสมอส่วนโดดนั้นมาจากตุสาที่แปลว่าความยินดีรวมกันแล้วก็แปลว่ายินดีของตนของที่เป็นของของตนและมีอยู่แห่งตนยินดีสม่ำเสมออันนี้เรียกว่าสันโดษที่ว่ายินดีของของตนนั้นอย่างไรท่านอธิบายไว้ก็เกี่ยวข้องกับพระภิกษุแต่ญาติโยมก็เปรียบเทียบได้ก็คือปัจจัยสี่ที่ภิกษุรับเองแล้วรับได้มาภิกษุไม่แสดงอาการวิการในสิ่งของนั้นเพราะสิ่งของที่รับมานั้นถือว่าเป็นของของตนแล้วไม่แสดงวิการก็คืออาหารบิณฑบาตหรือจีวรเสนาสนะก็ตามที่ได้รับมาจากญาติโยมบางครั้งอาจจะดีบางครั้งอาจจะไม่ดีบางทีก็เลวบางทีก็ประณีตภิกษุไม่แสดงวิการก็คือไม่แสดงอาการต่อของที่ไม่ดีไม่ขัดเคืองแสดงอาการขัดเคืองหรือไม่พอใจเมื่อรับของไม่ดีจากญาติโยมหรือของที่ดีก็ตามไม่แสดงอาการดีใจโลดเต้นสงบเสงี่ยมรับของจากญาติโยมนั้นมาแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไกลด้วยปัจจัยสี่นั้นแม้ญาติโยมถวายด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็ตามอย่างนี้ก็ชื่อว่า ยินดีของตนก็คือสกังส่วนสันตังนั้นก็เช่นเดียวกันปัจจัยสี่ที่ภิกษุรับมาแล้วก็ถือว่าเป็นของมีอยู่แห่งภิกษุภิกษุไม่ปรารถนาปัจจัยอื่นนอกจากปัจจัยที่ได้รับมาจากญาติโยมที่ถวายมาทำบุญมานั้นไม่ปรารถนาไปมากกว่านั้นไม่มากมากยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยที่ได้รับนั้นนี้ก็เรียกว่าสันโดษในของที่มีอยู่คือสันตังอีกคำหนึ่งนั้นก็คือสม่ำเสมอยินดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยท่านอธิบายว่าการละความยินดีหรือละความกินร้ายในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนายินดีอย่างนี้เรียกว่ายินดีสม่ำเสมอแม้ญาติโยมสาธุชนก็ยินดีได้เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเมื่อเรายินดีสม่ำเสมอคือยินดีสิ่งใดก็ตามไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาหรือความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบสุขได้อันนี้เรียกว่าสันโดษอย่างสม่ำเสมอส่วนคำว่าสกังสันตังนั้นก็สำคัญซึ่งแปลว่ายินดีของตนและของที่มีอยู่แห่งตนรวมไปถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วยอย่างพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเรายอมรับเมื่อเราเกิดมาในตระกูลไหนก็ตามไม่ว่าต่ำว่าสูงยอมรับผู้นั้นว่าเป็นพ่อยอมรับผู้นี้ว่าเป็นแม่ของเราดังที่เราเห็นในสื่อต่างๆเวลามีการสูญเสียก็ยอมรับยินดีในพ่อแม่ลูกหลานของตนอย่างลูกที่สูญเสียพ่อแม่ไปก็จะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ค่ำครวญบอกว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้แม่ขอให้พ่อเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่ของหนูอีกส่วนพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันที่สูญเสียลูกก็จะบอกว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้หนูเกิดมาเป็นลูกของพ่อลูกของแม่อันนี้ก็ถือว่ายินดีสิ่งของตนก็คือพ่อแม่ของตนไม่ว่าจะเกิดในตระกูลต่ำหรือจะตระกูลสูงเราก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อของแม่หรือได้เกิดเป็นแม่เป็นพ่อของลูกนั้นนะเรียกว่ายินดีของตนและสิ่งที่มีอยู่แห่งตนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสามีภรรยาต้องสันโดษด้วยถ้าไม่สันโดษแล้วความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นตามที่เราเห็นตามสื่อต่างๆมีไม่น้อยที่สามีไม่สันโดษด้วยภรรยาของตนที่เรียกว่าสัทธาระสันโดษส่วนภรรยาไม่สันโดษในสามีท่านใช้คำว่าปฏิวัติก็คือประพฤติในสามีอย่างถูกต้องก็จะทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่เมื่อสันโดษแล้วความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่สันโดษนั้นสูญเสียอย่างแน่นอนอยากจะยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังเรื่องในอดีตคือมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระราชโอรสพระองค์นี้ออกจากบ้านออกจากเมืองพาพระเทวีไปด้วยไปอยู่ที่ป่าเขาลำเนาไพอยู่ในถ้ำบ้างในป่าบ้างก็เสวยผลไม้รากไม้ใบไม้ตามป่าก็มีสุขดีอยู่แต่ว่าวันหนึ่งนั้นพระราชโอรสพระองค์นี้เห็นกินนรีตนนี้สวยงามเดินผ่านไปพระราชโอรสติดใจในรูปโฉมของกินนรีตนนี้ก็เลยละทิ้งพระเทวีไปนะติดตามกินนรีไปในป่าฝ่ายพระเทวีเห็นพระราชโอรสทิ้งพระนางก็เสียใจเข้าไปหาพระฤาษีที่บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่านั้นไปเรียนสมถกรรมฐานจนยังฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นฝ่ายพระราชโอรสที่ติดตามกินนรีไปนั้นก็ติดตามไปไกลในที่สุดก็ไม่พบไม่รู้ว่ากินนรีน่ะไปทางไหนก็เลยกลับมาผิดหวังจากกินนรีพอกลับมาจะมาหาพระเทวีพระเทวีเห็นพระราชโอรสเสด็จมาแต่ไกลก็ออกขึ้นไปหนีไปที่อื่นเสียเพราะว่าได้ฌานอภิญญาพระราชโอรสมาหาพระเทวีก็ไม่พบแล้วก็เลยต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจด้วยความไม่สันโดษด้วยภรรยาของตนในพระเทวีคร่ำควรวญบอกว่า เหล่านี้ปรารถนามากเกินไปหลงในรูปมีความละโมบไม่สันโดษด้วยภรรยาก็เลยต้องสูญเสียพระเทพีไว้นี่เป็นตัวอย่างคนที่ไม่สันโดษไม่ยินดีของที่มีอยู่ไม่ยินดีของของตนก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของสันโดษที่กล่าวมาส่วนประเภทของสันโดษนั้นถึงแม้ว่าจะมีมากนะมีหลายอย่างท่านก็สรุปไว้เพียงแค่3อย่างเท่านั้นก็คือ1ยถาลาภสันโดษ2ยถาภละสันโดษ3ยถารูปสันโดษสันโดษที่1ก็คือยถาลาภสันโดษเนี่ยก็แปลกันว่ายินดีตามมีตามได้หรือยินดีตามที่ได้คนเราเกิดมานี่ต่างกันมีอาชีพหน้าที่การงานอย่างญาติโยมที่นั่งอยู่5ท่านในวันนี้ก็คือมีหน้าที่การงานนั้นต่างกันบางคนก็เป็นข้าราชการบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้มาอาจจะทำไร่ทำนาเนี่ยก็มีทีนี้ผลที่ได้รับนั้นย่อมแตกต่างกันอย่างคนที่ทำงานราชการเนี่ยก็ตั้งใจทำงานในเบื้องต้นเนี่ยสันโดษเนี่ยท่านให้ตั้งใจนะให้มีความขยันหมั่นเพียรให้ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่แต่เวลาผลออกมานะให้ยอมรับในผลที่เราได้มาอย่างญาติโยมที่ทำงานข้าราชการเนี่ยตั้งใจเอาไว้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีนี้ทำอย่างขยันขันแข็งทำเต็มหน้าที่กะว่าได้สัก3ขั้นแต่ผลปรากฏว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยได้เพียงขั้นเดียวหรือบางทีไม่ได้สักขั้นหนึ่งท่านก็ให้ยินดีในผลที่ออกมานั้นก็คือยินดีในขั้นเดียวนั้นนี่ก็เรียกว่ายถาลาภสันโดษแม้ได้ถึงเป้าก็คือ3ขั้นก็ยินดีใน3ขั้นนั้นก็เป็นยถาลาภสันโดษเช่นเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามองอย่างนี้แล้วสันโดษนั้นแม้จะทำให้คนยินดีของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไปขัดขวางอะไรนะความเจริญก้าวหน้าอะไรก็ไม่ได้ไปขัดขวางหรือคนที่ทำไร่ทำนาทำสวนอย่างปีนี้เราทำนากะว่าได้จะได้สัก20เกวียนมีความขยันขันแข็งในเบื้องต้นทำหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไม่ให้ขาดผืนนาก็ดีพันข้าวก็ดีตัวเราก็ขยันมันเพียรแล้วมีความคิดว่าต้องได้20เกวียนอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าผลออกมาได้เพียงแค่10เกวียนเราก็ยินดีใน10เกวียนนั้นถึงได้20เกวียนก็ยินดีใน20เกวียนอันนี้ก็เป็นยถาลาภสันโดษเช่นเดียวกันเรามองดูตัวอย่างทั้ง2ข้อนี้แล้วญาติโยมลองพิจารณาดูสันโดษไม่ได้ทำให้คนยากจนสันโดษไม่ทำให้คนเกลียดคร้านสันโดษไม่ได้ไปขัดขวางการพัฒนาเพราะในเบื้องต้นท่านให้ขยันหมั่นเพียรให้ทำอย่างเต็มความสามารถแต่ว่าผลออกมาอย่างไรให้ยอมรับอย่างนั้นนั้นชื่อว่าสันโดษฉะนั้นความเข้าใจที่เคยกล่าวในเบื้องต้นนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและที่สำคัญที่สุดอาตมาเคยอ่านพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับเรื่องสันโดษมีอยู่บรรทัดหนึ่งท่านเขียนไว้เป็นตัวดำใหญ่ก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยจำได้ติดตาท่านเขียนไว้ว่าคำว่าสันโดษนี้ท่านไม่ให้สันโดษในเหตุแต่ว่าให้สันโดษในผลแต่อันนี้ชัดเจนตรงกับที่อาตมาได้อธิบายมาก็คือให้เราขยันหมั่นเพียรนั่นเองทำภารกิจหน้าที่เต็มความสามารถเพียงแต่ให้ยอมรับผลก็ถือว่าทำได้เมื่อเราทำได้ก็มีความสุขกายสบายใจเพราะไม่ต้องปรารถนามากจนเกินไปนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองประเภทของสันโดษก็คือยถาภละสันโดษแปลว่ายินดีตามกำลังท่านอธิบายความหมายไว้หลายอย่างหมายถึงภละกำลังตรงๆก็มีอย่างเราเนี่ยร่างกายของเราคนเราทุกคนพละกำลังเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันคนใหญ่อาจมีกำลังกว่าคนเล็กแต่ไม่แน่บางทีคนเล็กๆอาจมีกำลังมากกว่าคนใหญ่ เมื่อเรามีกำลังอย่างไรเราก็พอใจในพละกำลังของเราทำหน้าที่การงานก็เต็มพละกำลังส่วนพละกำลังอย่างอื่นอย่างเช่นว่ากำลังความสามารถกำลังสติปัญญากำลังความดีกำลังบุญกุศลนี่ก็แตกต่างกันแล้วแต่คนเราจะมีเมื่อคนเรามีแตกต่างกันก็ต้องยอมรับว่าเรามีแค่นี้อย่างกำลังสติปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยบางคนบอกว่าถ้ามีความขยันแล้วสามารถเรียนรู้ให้ทันกันได้อันนี้ไม่แน่เสมอไปอย่างทางโลกสูงสุดก็คือด็อกเตอร์เนี่ยเราอยากเรียนจบเป็นด็อกเตอร์เหมือนเขาบางคนเรียนไม่ได้นะทำวิทยานิพนธ์จนหมดสิทธิ์เพราะว่าทำไม่ผ่านมีแต่ซื้อเท่านั้นแหละที่จะทำให้จบเพราะว่าจิตอยู่ที่วิทยานิพนธ์ทำไม่ผ่านมีเยอะแต่บางคนก็ทำผ่านได้โดยง่ายในวิทยานิพนธ์เพราะว่ากำลังสติปัญญาไม่เท่ากันขยันแล้วขยันอีกแก้แล้วแก้อีกก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีก็ยังมีอยู่จนหมดสิทธิ์นี่อย่างหนึ่งที่ทางส่วนของบาลีนี่ก็เหมือนกันเห็นเขาเรียนได้ประโยค9อย่านึกว่าตัวเองจะเรียนได้ประโยค9เหมือนเขาแม้ขยันแล้วเพียรแล้วบางทีก็ตกแล้วตกอีกจนเบื่อหน่ายและเลิกลาไปก็มีเยอะเพราะว่ากำลังสติปัญญาจะไม่เท่ากันอาตมายกตัวอย่างสมัยอาตมาบวชได้สัก 3-4 พรรษาเคยไปร่วมงานศพของพระเดชพระคุณท่านหนึ่งท่านนั้นมรณภาพท่านสอบประโยค9มา19ปีพอปีที่20สอบได้แต่ว่าท่านก็มรณภาพพอดีพอผลประกาศออกมาท่านมรณภาพเพราะอายุมากแล้วเรียนประโยค9มา20ปีถึงสอบได้อยู่แล้วก็มีอีกสามเณรรูปหนึ่งเปรียบเทียบกันสามเณรวัชนะสงครามนี่เองไม่ไกลอาตมาเคยไปเรียนที่นั่นประโยค6ประโยค7ประโยค8ที่นั่นก็รู้จักคุ้นเคยกับสามเณรรูปนี้ดีสามเณรรูปนั้นปีนั้นจบปริญญา3ใบภายในปีเดียวคือจบประโยค9จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบปริญญาอีกใบหนึ่งที่สุโขทัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3ใบได้ปีเดียวไม่มีตกเห็นไหมนี่เรียกว่ากำลังสติปัญญาต่างกันมากฉะนั้นเรามีความขยันแล้วมีความเพียรแล้วแต่ว่ากำลังสติปัญญาออกมาอย่างไรก็ให้ยอมรับอย่างนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เนี่ยกำลังสติปัญญาก็ต่างกันอาตมายกตัวอย่างสุนัขในวัดวิเศษการนะที่เห็นอยู่บ่อยๆญาติโยมก็คงจะเห็นตัวขาวลายๆเนี่ยชื่อว่าไอ้แพะอีกตัวหนึ่งดำๆลายๆเนี่ยชื่อว่าไอ้บางแหลมเรียกตามลักษณะของมันตัวมันบางหน้ามันแหลมเขาเรียกบางแหลมสองตัวเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาอาตมาเห็นมันไปเที่ยวคณะสงฆ์คณะของอาจารย์มหาค่ายประตูนั้นเป็นประตูเหล็กประตูเหล็กเนี่ยถ้าเปิดไม่สุดนะมันปิดเองไอ้แพะตัวขาวๆเนี่ยมันอยากเข้าไปเที่ยวคณะสงฆ์แต่มันเข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ประตูเหล็กปิดอยู่ก็นั่งร้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีสุนัขอยู่ข้างในสักพักหนึ่งไอ้บางแหลมเนี่ยมาตัวดำๆพอมาถึงตัวนี้ฉลาดถึงประตูเหล็กปิดอยู่มันใช้หัวของมันดันเข้าไปแล้วเอาเท้าเขี่ยเอาตีนเขี่ยเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าไปได้ไอ้แพะนี่ก็เลยอาศัยเข้าไปได้เช่นเดียวกันก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในคณะสองอยู่พักหนึ่งไอ้แพะมันอยากกลับมันก็ออกมาก่อนแต่ประตูเหล็กมันปิดเองก็มานั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันร้องอ้อยอ้อยให้อยู่ตรงนั้นออกไม่ได้ส่วนไอ้บางแหลมนั่นเที่ยวนานวิ่งเล่นอยู่ข้างในนานกว่าจะมาเสร็จแล้วมันก็มาอยากออกพอไอ้บางแหลมที่มาเนี่ยมันก็ใช้หัวของมันดันแล้วก็เท้าเขี่ยประตูก็เปิดแล้วก็วิ่งออกมาได้ตัวแพ้เนี่ยไม่ทันระวังพอไอ้บางแหลมมันออกมาเร็วมันไม่ทันออกมาประตูปิดนะไอ้แพ้ก็นั่งร้องอยู่ตรงนั้นตัวเดียวเหมือนเดิมไอ้บางแหลมก็วิ่งไปเที่ยวไหนได้สบายสังเกตดูอาตมาก็นั่งดูว่ามันจะออกยังไงจนดึก ดูไม่ไหวก็กลับไปนอนเข้าใจว่าคงจะมีคนเปิดไอ้แพะถึงจะออกได้เนี่ยก็เพราะว่าสติปัญญาของสุนัขเนี่ยก็ไม่เท่ากันลิงก็ถือว่ามีสติปัญญากว่าคนกว่าสุนัขว่าใกล้เคียงกับมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรหรือมีสติปัญญาแค่ไหนเบื้องต้นน่ะให้ภาคเพียรพัฒนาก่อนพัฒนาพละกำลังให้มีมากพัฒนาสติปัญญาให้มากพอได้แค่ไหนก็ยินดีแค่นั้นเราก็เป็นสุขประการที่สามคือประเภทของสันโดษได้แก่ยถารูปสันโดษก็ให้ท่านพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยมีฐานะอย่างไรยถารูปสันโดษเนี่ยแปลว่ายินดีตามควรเรามีฐานะอย่างไรขณะนี้เราเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นญาติโยมทั่วไปทำอะไรท่านให้เหมาะสมกับฐานะกันนั้นให้ควรกับฐานะที่เราเป็นอยู่อย่างเป็นพระเป็นสามเณรเนี่ยบางอย่างหรือหลายๆอย่างเนี่ยทำไม่ได้เหมือนโยมจะไปเล่นกีฬาเหมือนโยมเนี่ยไม่ได้นะญาติโยมเนี่ยเล่นกีฬาได้พระเณรจะไปเตะฟุตบอลเตะตะกร้อหรือว่าเล่นสนุกเนี่ยไม่ควรไม่เหมาะสมเป็นโลกวัชชะชาวบ้านติเตียนอย่างแน่นอนแต่ว่าญาติโยมเนี่ยเขาทำได้หรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามในบางครั้งเราก็ทำเหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้นะเพราะมีชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาจะยกแก้วมาชนกันแล้วดื่มอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วถ้าเป็นคนอื่นเด็กแว้นทั่วไปเนี่ยก็อาจจะทำได้อย่างญาติโยมที่มานี้นะเราก็เข้าใจและรู้แต่กายก็เหมาะสมเพราะว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มาวัดวิเศษกาลนี้ถือว่าทำตามฐานะทำตามความเหมาะสมหรือแม้การจับจ่ายใช้สอยก็เช่นเดียวกันก็ให้สมฐานะให้พอควรจะไปเหมือนกับเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านก็ไม่ได้หรือจะไปเหมือนกับคนที่มีตำแหน่งสูงสูงก็ไม่ได้อย่างนายกหรือรัฐมนตรีอธิการบดีผู้ว่าการนั้นผู้ว่าการนี้เขามีเงินมากเวลาเขาซื้อของหรือจับจ่ายสิ่งใดเนี่ยอาจจะซื้อของราคาแพงๆนาฬิกาข้อมือเรือนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราคนธรรมดาสามัญทั่วไปทำงานทั้งวันได้300เขาเดินไปเดินมาได้50,000มาจ้างกันเราก็ต้องใช้ของที่สมควรกับฐานะเนี่ยก็จะทำให้เราสบายใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่เรียกว่ายถารูปสันโดษคือยินดีตามควรตามความเหมาะสมกับฐานะของเราเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานญาติมิตรหรือคนใกล้เคียงด้วยจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อประพฤติปฏิบัติตามความปลื้มใจปลื้มอกปลื้มใจยินดีก็เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเรารู้จักคำว่าสันโดษทั้งความเข้าใจและการปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เท่ากับว่าเรามีทรัพย์และเป็นทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นทรัพย์ความปลื้มใจเพราะว่าทรัพย์นั้นท่านก็แปลว่าความปลื้มใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพอนึกขึ้นมาทีไรเราก็จะมีความสุขกายสุขใจไม่มีความทุกข์ฉะนั้นสรุปแล้วสันโดษญาติโยมย้ำอีกนิดหนึ่งว่าสันโดษนั้นไม่ทำให้คนยากจนไม่ทำให้คนเกลียดคร้านและไม่ได้ไปขัดขวางการพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีขึ้นแต่ว่าสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ที่ดีดังบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรวจมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ